minkälaisia tausta-aineistoja tarvitaan tuossa lajien uhanalaisuusarvioinnissa? Luontotyyppien osalta jo nousikin se paikkatietoaineistojen merkitys esiin. Niitä varmaan käytetään myös sillä lajipuolella. Miten ja mitä lisää tarvitaan lajien uhanalaisuuden arviointiin?
Siis se lähtökohtahan on, että siinä hyödynnetään kaikkea mahdollista tietoa, mikä on olemassa. Eli ei oikeastaan pystytä asettamaan sellaista kysymystä kuin, että mitä tässä tarvittaisiin. Siis ihanne tietysti olisi, että meillä olisi jokaisesta lajista seurantatietoa, että me tiedettäisiin, tässä mainittiin jo tämä populaatiokoko ja populaation niin kuin rakenteen tila ja missä kunnossa se on, eli käytetään silloin kriteeriä A. Tähän valitettavasti ei päästä kuin hyvin pienellä joukolla lajeja. Eli seurantatietoa tarvittaisiin enemmän, mutta että IUCN hän rohkaisee hyvin vahvasti käyttämään sen varsinaisen tiedon lisäksi arviointia, päättelyä, ennustamista. Eli tällaisia asiantuntijoiden tekemiä arviointia siitä kokonaistilanteesta, mikä sillä lajilla on. Ja siihen tulee sitten se epävarmuuden sietäminen mukaan, että siinä on tällaiset. Siinä sitten annetaan, mikä tämä on tämä luokitteluväli, jolla oletetaan, että tämä arvioinnin osumatarkkuus on. Mutta että siinä tosiaan niin kaikki seurantatiedot, kaikki tutkimukset, kaikki selvitykset, kartoitukset. Joillekin lajeille on tietokantoja, joissa on hyvinkin koottu jo valmiiksi esimerkiksi sitä esiintymisen. Kyllä tässäkin on paikkatietoa käydään läpi. Pitää näiden esiintymisten ja levinneisyysalueiden määrittelyyn käyttää. Että se on vähän tilannekohtaista, mitä on käytettävissä. Ja kun meillä on nämä työryhmät, niin näiden arviointien väleillä, niin yksi heidän rooli ja tehtävä on se, että he valmistautuisivat siihen seuraavaan arviointiin ja yrittävät kerätä sitten, niin kuin paikata niitä pahimpia puutteita ja tehdä niin kuin aineistoa paremmaksi sitten seuraavaa arviointia varten.
Miten tuolla luontotyyppipuolella, onko semmoisia erityisiä aineistovaatimuksia vaikkapa sen luontotyypin laadun arvioinnin suhteen? Mitä Tytti sanoisit?
No jos mä lähden vastaamaan kuitenkin ensin vähän laajemmin, eli siis periaatteessa sinne pitää vastata niihin kysymyksiin, mitä ne kriteerit asettaa, eli missä niitä luontotyyppejä tai esiintymiä nykyisin on, miten ne on määrältään muuttunut ja sitten miten ne on laadultaan muuttunut. Ja näistä kun ajatellaan, niin helpoin on se nykyinen esiintyminen, että siitä nyt sentään on jonkinlaista tietoa yleensä olemassa. Sitten jossain määrin vaikeampi tai oikeastaan aika paljonkin vaikeampi kysymys on jo se, että minkä verran sen luontotyypin määrä on muuttunut, koska meillä on hirveän vähän seurantatietoa varsinkaan tällä meidän käyttämällä luontotyypittelyllä niille arviointiyksiköille. Mutta sitten niin kuin todella hankala onkin sitten tämä laadun muutostiedon haaliminen. Sellaista on tosi vähän ja senpä takia siis se Suomen uhanalaisuusarviointi ei sillä tavalla ole, sitä ei pysty toteuttamaan aivan täsmällisesti sen laadun suhteen niin kuin näiden guidelinesien tai ohjeistuksen mukaisesti, koska siellä optimaalisesti pitäisi olla yksi tietty laatumuuttuja, josta on seurantatietoa ja joka samalla kuvaa sen luontotyypin kokonaislaatua. Tällaisia tapauksia meillä on tosi vähän, että meillä olisi sellaisia seuranta-aineistoja tai sellaisia seurantamuuttujia, joilla tämä toimisi tämä ajatus. Siksi me ollaan myös jouduttu niin kuin kehittämään siihen useammanlaisia arviointitapoja ja käyttämään paljon just asiantuntija-arviota apuna.
Mä olikin tässä kysymyksiä liittyen tähän asiantuntijoiden työpanokseen, eli kuinka tärkeä asia tämä asiantuntijoiden yhteistyö on uhanalaisuuden arvioinnissa? Mitä Anne sanoisit?
No se on ihan olennaisen tärkeä asia, että luontotyyppien arvioinnissahan meillä on sitten monia eri alojen asiantuntijoita. Ekologien lisäksi on metsätieteilijöitä, hydrobiologeja, limnologeja, geologeja, maantieteilijöitä. Ja se on niin kuin sinänsä jo arvokas asia, että on muodostunut tämmöisiä asiantuntijaverkostoja, jotka sitten tosiaan toimii myöskin tässä arviointien välillä. Ja saadaan siis saman pöydän ääreen näitä eri alojen tutkijoita ja myöskin eri organisaatioista ihmisiä. Ja tätä kautta heidän niin kuin muukin yhteistyö on usein lisääntynyt. Ja siellä sitten näissä ryhmissä ratkotaan yhdessä niitä tietoaineistojen puutteita muun muassa. Ja se on sitten olennainen asia, että nämä uhanalaisuusarvioinnithan hyväksytään sitten loppujen lopuksi näissä asiantuntijaryhmissä, vaikka sitä pohjatyötä olisi ensin tehty jollain pienemmällä porukalla. Eli mikään uhanalaisuusarvio ei ole mikään niin kuin yksittäisen ihmisen semmoinen asiantuntija-arvio, vaan ne on käyty näissä ryhmissä läpi ja päädytty siellä sitten tämmöiseen konsensukseen, että tämä se lopputulos sitten on. Ja tosiaan se on vielä niin kuin sitten arvokasta, että nämä ryhmät toimii tässä arviointien välissä ja antaa sitä asiantuntemustaan sitten muihinkin asioihin, että esimerkiksi nyt on meneillään tämä ympäristöministeriön HELMI, eli ympäristöohjelma, niin sitä varten sitten luontotyyppiasiantuntijaryhmät on antanut tietoa siitä, että miten näitä HELMI-tavoitteita pitäisi määritellä.
Kuinka paljon muuten oli asiantuntijoita sidoksissa tähän luontotyyppien uhanalaisuusarviointiin viime kierroksella, karkeasti arvioiden?
Meillä oli 120.
120. Entäs Ulla-Maija, paljonko oli lajipuolella?
No niihin työryhmiin. Työryhmissä oli silloin arvioidin aikana noin 170. Ja sitten mä joskus laskin niistä artikkeleista, jossa kiiteltiin apua antaneita, niin niitä oli 100. Näiden lisäksi, että se on se mitä mä nyt sanoisin, se jossain 200 ja 300 välillä, sellaiset, joita nyt on enemmän tai vähemmän, ja tietysti ne, jotka nyt keskeisesti sitä työtä teki, niin niitä oli sitten vähemmän, mutta kyllä se aika iso joukko.
Aika merkittävistä asiantuntijaverkostoista todella niin kuin puhutaan. Että tässä voisi sanoa, että melkein kaikki Suomen luontoalan biologit on tavalla tai toisella tähän sidoksissa, jompaan kumpaan uhanalaisuusarviointiin.